iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo spregovorili o gospodarstvu v Brežiški občini, zastali obnovi vodovodnega sistema v Spodnjem Podravju in dogajanju v Velenju. Predstavili bomo tudi knjigo Marjete Žebovec z naslovom V zavetju svete Marije Magdalene in pod naslovom Življenje vasi Praše pri Kranju. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Brežiški občini zadnjih 10 let vlagajo precejšnje napore v razvoj gospodarstva. Na različne načine se trudijo spodbujati posameznike in organizacije.
Najprej seveda smo začeli z spremembo prostorskih planov, ki smo omogočili razvojnim investicijam možnost širjenja svojih dejavnosti. Kasneje smo uredili obrtno cono v Dobu in pa industrijsko cono v Brezini. Uvedli smo tudi dodatne ukrepe spodbujanja gospodarstva preko razpisov, kjer sofinanciramo določene investicije malim podjetnikom in pa srednjim podjetjem. Uvedli smo pa tudi subvencije za nakup zemljišč v industrijskih in pa obrtnih conah.
Je nekatere pomembnejše ukrepe naštel župan Ivan Molan. Kot je dodal, brežiški občini že žanjejo sadove.
V zadnjih 2 letih je 5 podjetij začelo svoje dejavnosti v občini Brežice, predvsem proizvodne in postoritvene dejavnosti.
Pomemben delež gospodarstva v tem koncu države vrsto let predstavlja skupina TPV. Dobaviteljica avtomobilske industrije ima drugače sedež v novomeški občini, a v Brežiški ima poslovne enote in tako tradicionalno dobro sodeluje z lokalnim okoljem. Je tudi pomemben delodajalec. Skupaj nudi službo 1200 ljudem, dobri šestini v Brežiški občini. Zaradi novih poslov za največje svetovne proizvajalce namerava širiti svoje dejavnosti.
Smo veseli, da se je odločilo podjetje TPV širiti svoje dejavnosti v občini Brežice in bo v prihodnje zgradilo nove poslovne objekte, ki bo imeli visokotehnološko opremo in pa ki bojo omogočili ohranitev delovnih mest ter 50 novih zaposlitev, med njimi tudi visoko izobražene strokovnjake.
Gradnja naj bi stekla ta mesec, proizvodnja februarja prihodnje leto. Vrednost naložbe je slabih 80 milijonov evrov.
Ta investicija je tudi strateškega državnega pomena, kar pomeni seveda, da bo to za občino Brežice pomenilo, da bo v naslednjih letih gospodarska dejavnost v občini Brežice bistveno bolj stabilna in pa seveda uspešna.
Je prepričan Molan. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Obnova vodovodnega sistema v Spodnjem Podravju, ki je nastala zaradi nesoglasi občin, je nujna, opozarjajo ptujski komunali. Njen direktor Janko Širec je pojasnil, da je sistem v zelo slabem stanju.
Vodovodni sistem je star preko 50 let. Verjetno tudi razumemo, s kakšnimi materiali je bil takrat garen in seveda tudi v vsej zgodovini, v celotnem obdobju je relativno slabo vzdrževan in seveda situacija danes takšna je, kakšna pač je. Zato je nujno potrebno, da se lotimo mi kot upravljalec, seveda skupaj z lastnicami, občinami, rekonstrukcije in obnove tega vodovodnega sistema. Na tem projektu, če tako lahko rečem, delamo že zadnje 2 leti, od leta 2017. In rezultat tega dela v 2 letih je priprava oziroma zaključek idejne zasnove in pa izdelava hidravličnega modela.
Širec je dodal, da je to podlaga za nadaljne projektiranje, z izdelano projektno dokumentacijo pa bi imele občine možnost kandidiranja za različna evropska in državna sredstva.
Ker bo naslednja finančna perspektiva se začela z letom 2021, bi bilo seveda primerno, če nam reko nujno, da bi že koncem leta 20 imeli pridobljeno gradbeno dovoljenje in seveda ustrezno projektno dokumentacijo, s katero bi se potegovali, kot sem rekel, za različne vire financiranja. Na te točke, kot sem rekel, se je nekoliko zataknilo, seveda sedaj so na potezi občine, da se dogovorijo, po kakšnem ključu bodo dogovorile, pa v kakšnem obsegu financiranje projektne dokumentacije, ker mi smo želeli, da bi se to zgodilo pred dopusti in bi s tem lovili še zadnje roke, kot sem rekel, konec naslednjega leta.
Vendar pa župani 23 občin pred poletjem niso dosegli dogovora, saj se niso uspeli dogovoriti po kakšnem ključu in v kakšnem obsegu bodo financirali projektno dokumentacijo. Nekateri so namreč nasprotovali predlogu, da bi se znesek med občine razdelil glede na porabo vode.
Če se to ne premakne z mrtve točke, bo slejko prej to preveliko breme za same občine kot lastnice. To moramo na žalost, mislim, da vsi danes vedeti, mi kot upravljalci, pa tudi občine bi se tega mogli zavedati. Kot je bilo na zadnjem kolegiju rečeno strani predstavnikov Bistre, pa mislim, da tudi županje Majšperga, da tako ali tako bo že problem v naslednji finančni perspektivi zagotoviti sredstva za to vrstne infrastrukturne objekte. Ne. Če se pa to zgodi, pa mi, se pravi kot upravljalec in pa občine, ne bomo na to pripravljeni, pa se bomo pač o sodu pisali same. Ne. Črni scenarij pa seveda v te smeri, da kot sem rekel, vodoskrbni sistem je stare, vedno v slabšem stanju in to je tako kot stari avtomobil, bolj ga popravljaš, še vedno bolj stare.
Za potrebe projekta v Spodnjem Podravju so se občine že pred časom dogovorile za spremembe cen oskrbe s pitno vodo, ki so jih medtem potrdili že skoraj vsi občinski sveti v regiji. Izjema sta občini Starše in Kidričevo. Ptujska komunala sicer prebivalce regije oskrbuje po sistemu 1100 km zastarelih cevovodov. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nedavno so predstavili knjigo Marete Žebovec o življenju vasi Praše z vseh vidikov. Ker je bila doslej znana zgodovina tega območja najbolj zaznamovana z loškim gospodstvom, torej frajzinškimi škofi, sta v knjigi najprej na vrsti cerkev in versko življenje. Zato ni nenavadno, da ima knjiga naslov V zavetju svete Marije Magdalene in podnaslov Življenje vasi Praše pri Kranju. In avtorico knjige, gospo Mareto Žebovec, lepo pozdravljam v našem studiju.
Dobar dan.
Zakaj ste se odločili za ta podvig?
Pravzaprav sem bila k temu nagovorjena. Prijateljica, ki je nekaj časa hodila tudi v našo molitveno skupino, domačinka, prašanka, je navdušena nad svojo vasjo in potem, ko je prebirala knjige o drugih krajih, pač domoznansko literaturo, kot temu rečemo, ji je prišlo na misel, da bi bilo lepo, če bi tudi o prašah nastala taka knjiga. Praše so nekaj posebnega, ker ljudje lepo držijo skupaj. Tudi zdaj med njimi ni sporov, lepo sodelujejo. Ugotovila sem pa, da imajo tudi zelo zanimivo zgodovino.
Kje je vas Praše?
Vas Praše je v krajevni skupnosti in hkrati tudi župniji Mavčiče. Se pravi, spada v občino Kran.
In sedaj nekaj o posebnostih tega kraja.
Praše so že od vsega začetka del loškega gospodstva. Pravzaprav niso od vsega začetka, ker prva listina je iz junija 1973. Praše in del vasi Jama je bilo dodano gospodstvu novembra tistega leta. Seveda najprej je bila potrebna kolonizacija, ker še ni bilo dovolj prebivalcev in po tisti kolonizaciji je bilo število hub, kot jih prikazujejo urbarji, vsa stoletja praktično enako. V prvem urbarju iz leta 1291 jih je 13 in v urbarju iz leta 1501 jih je tudi 13. Potem pozneje v statusu animarum je 33 hišnih številk, s tem, da res velikih kmetij, recimo, da jih je 15. Se pravi, vas je rasla, vas se je razvijala, čeprav v tistih prvih stoletjih nekoliko manj.
Če greva na kratko, samo če so vsebino knjige, spregovorite o cerkveni ureditvi, pa o cerkvi svete Marije Magdalene, pa da so vaščani ponosni na cerkev, o kapelicah in križih in drugih znamenih v prašah, navadah, ki so povezane z cerkvenimi prazniki, navade ob prelomnih življenjskih dogodkih, tudi tega ste se lotili, rojstva, porok, smrti v družini, ljudskih modrosti. Gospa Mareta Žebovec, kako torej knjigo sprejemajo domačini? Torej gre za, bom rekli, njihovo ogledalo.
Tako je, gre za njihovo ogledalo in zelo lepo so sprijeli že idejo o tem, da naj knjiga nastane. Martina Eržen je začutila zelo močno željo po tem, da bi knjiga nastala, da bi bile praše predstavljene, ker res držijo skupaj, ker so res dobri ljudje in vaščani so šli za njo. Še posebej kmetje, ki imajo dolgo tradicijo in mogoče ob tem še to ustno izročilo. Še vedno se širi ustno izročilo, da so vse kmetije v prašah, se pravi vse tiste začetne kmetije, nastale iz ene. Je bil tam oče, ki je imel veliko, veliko zemlje in 10 sinov in je potem vsakemu od sinov dal toliko zemlje, da je lahko dobro živel od nje. In to od teh 10 kmetij jih še vedno živi 5. 2 sta izumrli, ena družina je kmetijo prodala in potem kupila graščino. Mhm. 2 družini sta pa po drugi svetovni oziroma ob koncu druge svetovne vojne odšli na Koroško in potem v Argentino. Ampak tam še vedno živijo in so tudi slike sedanjih članov te rodbine so tudi v knjigi.
Gospa Marjeta Ževovec, knjiga je bogata s fotografijami tako sedanjimi kot tudi mnogimi iz preteklosti. To je torej gotovo bogata zapuščina, predvsem o tem, kako so živeli naši predniki.
Vsekakor to daje tudi ta vpogled, predvsem pa mi je všeč, da so lepo sprejeli Martinino idejo, da so ji pustili, da jih je slikala, tako njih kot njihove hiše, jih je slikala pri delu, skratka, živeli so za to knjigo, tako kot ona. Seveda morava omeniti še nekaj zanimivih oseb iz te vasi. Simon Jenko je najbolj znan. Njegov brat Ivan Jenko je bil tudi profesor in pesnik. Marko Juhant živi v Prašah. Pa še nekaj takih zanimivih oseb je predstavljenih v knjigi, tako da verjetno bo zanimivo še za koga, ne samo za vprašanje.
In to tudi želimo, iskrena hvala gospa Marjeta Ževovec, da ste nam predstavili knjigo z naslovom V zavetju svete Marije Magdalene in pod naslovom Življenje vasi Praše pri Kranju.
Hvala za povabilo.
Za avtorico knjige sem se pogovarjal Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V poletnem času so dobro obiskani tudi številni kraji z različnimi muzeji. Eden takih je Šoštanj oziroma Velenje, kakorkoli obrnemo. Ta dva kraja imata kaj pokazati, čeprav ob Šoštanju pomislimo predvsem na termoelektrarno Šoštanj. Poklicali smo kustosinjo pedagoginjo iz Muzeja Velenje, Tanjo Verboten. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Ta konec tedna je pestro dogajanje v Šoštanju, kjer deluje muzej usnjarstva na Slovenskem. Nekaj več besed morda.
Torej, muzej usnjarstva na Slovenskem je enota muzeja Velenje in prepričani smo, da Šoštanj ni samo termoelektrarna Šoštanj, ampak ima bogato tradicijo, predvsem usnjarsko, namreč tam je že več kot 210 let. Se ukvarjajo z usnjem, bila je tam v preteklosti Vošnjakova usnjarna, medtem ko kasneje se potem to preusmeri v tovarno usnja Šoštanj, ki je delovala vse do leta 1999 in pred 10 leti smo v Šoštanju tudi odprli muzej usnjarstva na Slovenskem, ki danes v takem zelo prijetnem okolju ljudem prikazuje to tradicijo usnja in predelave usnja v Šoštanju.
Dogajanje ta konec tedna, posebej ste nekaj dogodkov pripravili za otroke.
Drugače, v muzeju usnjarstva na Slovenskem si lahko obiskovalci muzej ogledajo vsak dan med 10. in 18. uro. Ta konec tedna pa smo dogajanje predstavili tudi v zavodje nad Šoštanjem. Tam pa še ena enota muzeja Velenje, to je Kavčnikova domačija. Gre za nekaj čez 300 let staro dimnico, najjužnejše ohranjeno alpsko dimnico v našem prostoru, v kateri si lahko obiskovalci ogledajo, na kakšen način so živeli preprosti kmečki ljudje. V dimnici danes še večkrat tudi zakurimo, tako da lahko res dobimo tak pristen občutek, kako je v samem prostoru, ki ga je v bistvu ves čas pokrival dim. V dimnici bomo v nedeljo pripravili prikaz izdelave masla. Namreč zdi se nam zelo pomembno, da vedo, posebej je to delavnica primerna za otroke, da včasih niso ljudje kar mogli to trgovino in si tam kupiti masla, ampak so morali vse stvari, ki so jih potrebovali, izdelati sami.
Mesto Velenje pa septembra praznuje 60 let od slavnostnega odprtja novega mestnega središča. Letnica ni tako zelo visoka, 60 let, če primerjamo že omenjeno 300-letnico in pa 210-letnico. Tako da vendarle pa mesto Velenje ima kaj pokazati. V torek ste tam pravzaprav spregovorili z najmlajšimi o zraku. Kako je potekalo to druženje?
Točno tako, torej v torek so bili gostje dogodka Poletje na travniku pri Domu kulture Velenje, ker ga organizira festival Velenje in tam smo pripravili druženje, ki smo ga pa naslovili Čim več zraka, čim več sonca. Namreč, ko je nastajalo mesto Velenje pred 60 leti, so se odločili, da to mesto ne bo tako tipično rudarsko mesto z majhnimi bloki, z blokovskimi naselji, ampak da bodo zgradili sodobno, moderno mesto, ki bo mesto v parku. Namreč niso želeli v mestu narediti zelenic, ampak so želeli imeti park, v katerega bodo postavili bloke in ti bloki so bili z velikimi okni, svetli, torej na nek način je to taka zelo velika razlika med delovnim okoljem rudarjev, ki so v temi, da bodo potem, ko se bodo vračali domov, potem prišli v svetla, lepa stanovanja, ki bodo obdana z zelenjem. No in na travniku pri Domu kulture smo tokrat torej obujali spomine na to, kako je bilo, ko je Velenje postajalo mesto. Namreč pred nekaj več kot 60 leti na prostoru, kjer je danes eno izmed največjih mest v Sloveniji, so bile travniki, njive, hmelišča, danes pa si lahko tukaj na tem prostoru gledamo mesto in v bistvu je še veliko ljudi, ki se spomnijo, kako je Velenje izgledalo, preden so nastali bloki.
Skratka, rečeva lahko, da Šoštanj in Velenje sta vredna ogleda tudi v tem poletnem počitniškem času.
Točno tako.
Pogovarjala sem se, Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo tokrat vse. Vdajo smo pripravili Tanja Dominko, Helena Križnik, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.